Салам, әзізлер! Ибадат мавзуғына бағышланан программамыза хош келдіңіз. Худайымыз бізің сөйіклі асмандақ атамыз ибадатлара жоғап бере амы? Әлбетті. Ибадаты әштейджі, миллионлар инсанларын күректен етілен ибадатларына жоғап береші шүпхесіздір. Зебур, 65-ші, баб, 2-ші аят. Худай ибадатларымыза дүрлі йоллар білен жоғап бермег мүмкін. Нәм үчін Худай периштелері вә хызматчылары арқалы жоғап берер дейіп айтып білез. Худай ибадатлары периштелері вә өз хызматчылары арқалы жоғап берер. Бұны мұқаддес кітапта көп көрмегіміз мүмкін. Еврейлері 1-ші бап 13-14 аятлар. Худайдан мұқаддес кітапы яқшырақ дүшінмегі сорап, ибадат еден вә соң Худайын хызматчылары білен танышан әнчемі адамлар бар. Бұның ялы адамларын мысаллары шалық ішлерінде периштелер қатнашыяныны көрсек болер. Йоханна келен аянлық 14-ші бап 6-ші аят. Көмегі мәттәч вақтымыз ибадатларымыза жоғап беріп, Худай қызматшысыны бізе көмек бермеге чағырмағы мүмкін. Сүлеймен пахымлары 12-ші бап 25-ші аят. Якуб 2-ші бап 15-ші аят. Бұндан башқа Худай хызматчыларының ибадатларына мұқаддес рухы ве мұқаддес кітапы арқалы жоғап берер. Сон, еңі шетмегі ярдан бермегі соранымызда Худай бізе өз рухы арқалы йол көргізіп, күйіч куват бермегі мүмкін. 2-ші Коринтослылара 4-ші бап 7-ші аят. Адатта, йол көргізмегі сорап, еден ибадата жоғапыны мұқаддес кітаптан тапияз. Худай принциплары арқалы дана қарарлар шығармағымыза көмек едер. Керекті аятлары шақсы барлық вақтында мұқаддес кітап оқығанымызда тапсақ болер. Шоның ялы Худайың сөзіне есасланан маслахатлары жемағат душышқыларында яда ол ердегі аладачы яшылылар білен сөхбетлешенімізді іштмегіміз мүмкін. Галатиялылары 6-ші бап 1-ші аят. Худай ибадатларымыза жоғап бермеген ялы дұйылса, бұ оның ежізлігіне субыт етмейер. Терсіне, Худай ибадатларымыза өз ирадасына лайықлықта ве керекті вақта жоғап берішіне ятта тұтмағымыз керек. Чүнкі, ол не мәметішілігімізі ве бізі нәхілі ярдан беріш керектігіне өзімізден көрі яқшырақ білер. Көпленч, Худай сорап, ақтарып ве тақылатып тұрмағымыза йол қойар. Лука 11-ші бап 5-10 аятлар. Шы шекілді сорайан задымызың мұхымдығыны көргізіп, юректегі иманымызы көргізіяз. Кәвақ Худай ибадатларымыза жоғап беренені сыйынла маңға алмағымыз мүмкін. Меселен нәхілідір қиыншылығымыз барасында соранымызды, Худай бізі ондан халас етмейер, яны оны еңмегіміз үчін күйч берер. Филиппилері 4-ші бап 13-ші аят. Худай, оңы мақул яғдайда ибадат еденлері яқын екенінің міннеттарыз. Зебур 145-ші бап 18-ші аятты оқан. Келің дейнусыз ибадат едіп, бұ сыйлағы қатырлайлың. Шейдіп ибадатлары іштейчі Худай білен, ене де яқын болайлың. Әзізлер, егер де сізді ибадат мәтәжлігі болса, біздің электрон сайтымыздан пейдаланып хабар қалдырың. Біз сіз үчін ибадат едес. Атларыңыз эфира көй берілмейер. Ребіміздің мерхеметі барыңызы яр болсын, әзізлер. Хош, сағаман болың.